nama nagaa ajjeesuun dhaabachuu qabaa jedhan jaarrolee forri siyaasaa nu dubbifne. Akka nageenya jiraatammoo gara ummati maan fedhaa jedhaniitiin siyaasaa ummatallee nagaan dhuftu qabaachuu wayyaa jedha warri naakon malkaa amboof naannoo suni dubbise.
Godina Qillee Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo jaarsolii biyyaa keessaa haala tibbana keessa jiran akkas jechuutiin ibsu.
Haayyuu rakkina keessa jirra waan ta'eef naannaa keenya keessatti baadiyyaas ta'e magaalaa keessa jirru darbee caalaa yaaddessaadha. Abdii gahaniif eeggachaa kan turre abdiin sun deebi'eetu dukkanaa'ee yaaddoon amma nuyi qabnu yaaddoo gurguddaa sadii inni tokko dhimma nageenya keenyaa fi namni nagaan bahee nagaan garuu dadhabuusaa baadiyyaaf magaalaan yeroo itti duruu abbaan ajjeesuu hin beekamu lafitti mataniis hin jiru inni jiraachuuf jiraachuu dhiisuu yaaddoodha. Dabalee ulfaatinni jireenyaaf beelli namni iddoorraa bubuqqa'ee inni qarqara magaalaa jiru magaalaatti galee qotee bulaan qonnaa irratti danqamee haalli jireenyaa iddoo kamiin caalaa iddootti ulfaateedha. Itti dabalaan immoo dhimmi yaaddoo balaa addunyaa mudate dhimmi dhukkuba kanaa jira.
Jaarsi biyyaa magaalaa Naqamtee Obbo Gammachiis Ittaanaa ajjechaan gama kamiinu lammiilee nagaa irratti taasifamu kan uummata Oromoo biratti fudhatame hin qabne jedhu.
Wanti biyya keenya keessatti dhagahamaa jiru waanuma nama gadisiisu waan garaallee nama nyaatu gamatiif baati badhaasaa gamanaa saaxi tolasaa naan gaddaa nyaatu. Uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaata. Silaa uummanni keenyaa wallagee mari'ataan gawwaan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganu. Kunimmoo kanarra nuun taane waan kun darbaa dabarre ammas jira.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tollee jedhan. Rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan.
Haalli gara bixa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo gara garaa keessatti wanta nu dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf oturu dhaga'uuf baay'ee kan nama rifaasisudha baay'een isaa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaa namni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaati siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu baay'insa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa utuu hin taane iji isaanii boru kan mul'atu arra kan hin argamne akkuma kan ammoo arras kan argaman arras jireenya namoota irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaattis yoo ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaattis rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaa'ee darbutu jira. Rakkootiin sammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni fidaa jiru. Namni sodaa keessa jiraatu waa'ee jireenya isaa akkamiin akka inni yaadu waa'ee ijoollee isaa akkamiin akka inni yaadu baay'eetti nama hundumaa jalaatti waan dhokkate miti. Waqtiin kun hawaasa keenyaaf waqtii baay'ee murteessaadha. Qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kana waggaatti jiraatu yeroo inni itti tooreffatu yeroo inni itti hojjetatu keessa jira. Rakkoo jiraachuuf jiraachuu dhiisutti dabalate namni boorillee akkamiin akka maatii isaa gaggeessatu boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti ergu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan mudatu jenna. Warra duraanii irratti warri jiran immoo akkamitti jiru sajjatu ilaaluun baay'ee murtii isaaniitti fakkaata.
Ajjechaan qaama kamiinoo haa raawwatu kan itti gaafatamu mootummaadha kan jedhan immoo barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraati.
Itoophiyaa keessatti raawwatamu miti waaqatiin ala Itoophiyaa keessatti raawwatamu kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaatti biyya bulchaa jiru mootummaa leekimeetti qabudha. Tarii caasaa mootummaa keessa kan jiru ajjeesu dhiisuu danda'a. Bosona keessa socho'uu ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamuu qabu itti gaafatamummaan dirqama lammiileen karaa nagaatiin bahanii akka galaniif kan eeguu qabu nageenya lammiilee kan tiksuu qabu yaaddee sagangeessa gashuu kan danda'u kan tiksuu qabu mootummaadha. Ajjechi amma raawwatame kana gabaasa intanaashinaal meef baase sun moora ol ka'uu danda'a yookiin xiqqaachuun akkuma paartii mormeessaa jedhan wanti garuu admiitii godhame isa kun qoratame warreen akka isa raawwatan seeratti akka dhiyaatu anaanis kan ajjeesa barata ajjeesa kan jedhamu kuni gonkumaa fudhatama hin qabu.
Rakkooleen ajjechaa Oromiyaa bakka garaa garaa irraa ka'an kunneen maddi isaanii maali kan jedhuuf barsiisaa Galataa Gammachuu akkas jedhu.
Rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru biyya kana keessatti wanta seeraan alaa akka seeraatti ilaalama. Wanti seeraawaa ta'e immoo akka seeraan alaatti ilaalama. Seeraan bulchuudhaaf akka seeraatitti bulchuun garaagarummaa qaba. Rakkoon istituushinii guddaatu jira biyya kana keessa. Kanaaf wanta kana hiikuudhaaf istituushinii yookaas immoo dhaabbilee kan hawaasaaf kubama qaban dhaabbilee dhukkubi hawaasaatti dhaga'amu dhaabbilee siyaasaa qofa otoo hin taane dhaabbilee sarbii kennan kamiyyuu tajaajila hawaasaa kan kennan kamiyyuu hawaasaaf kuuqama kan qaban amma soorachuutitu nurra jiraata. Fedhii kan ammoo kan mootummaa kan galmaan ga'an yookiis immoo objektiivii kan biraatu hin taane objektiivii hawaasa keessa jiru bifa qindaa'aa ta'een hojiirra oolchuun barbaadnaam. Kanaaf soorti jiru kanaaf bifa seeraatitti qajeelchuun baay'ee murteessaanis fakkaata. Kanaaf karaa mootummaas yoo ta'u karaa jarmiyaa siyaasaas karaa kan biraas yoo ta'u namni kamiyyuu kan xiyyeeffachuun irra jiraata. Fedhiin hawaasa yeroo kana qabu maaliidha waan jiru
Jarsolin biya radio segala Amerika fiade sani kinnan rakone genya orumia bakkagara gara furuda wangu da muka bajadan akasitini bisani juru.
Undum tu sabaka nafujeta yegate imma sahamali sabaka natin isu nami malik sabi kundevi emilia ma inni kuniso an sabafi no jitta jira inni kanis an sabafi no jitta jira samni no jenna vjeta nkuno gitutti damaj ame gitutti nida me kana ulshud af kami kami yu ukuma vijye kana jadda tatana sabaka na jadda tatana tae mariate badirza utun tehin kalletti thora kabachutu irrajirarra kanabe kankana padu kami vijyege jesus garitae ummata wajin mariate wan ummata fayyadu wan ummati nabata irrati wali gara nirna wajja chura abata akkamade mamu kanati ote ba irakoda
wajiru tokof tokoda wan zamo mariate ukofana mariate aniti bijaram Oromon era sakit seti era gada seti le yo racing itu be, oh pukis itu be. Karena jaja wanda bimal le itu be dari Maria ta, Maria demu berbahasa nabu. Karena bi kami untuk tu kami osmas kami elulas kami awasas ayos untuk tu kami wam bila karena wali Maria dan ibu Burma di mu arkat muncul dia ada Burma di Burma untuk mazda aloda ta.
Hayulin siyasa radio segala Amerika afiyari sani kendanis rakuna genya yero amma kan bakka gara gara ti mulletu furud af wan tasfamu qabajala nakasitirubatu
siyasa kan nageenya hawasa giddu gale fata giddisu baye murti sanat fakkat amma biya borali ta sanat yo ilalle duinam to ko mam biya baye demokratik fiti jinne namo farsu keisa biya amerika tsetti amma makkan ne rakko kasa jiru ndum kenya gura qabna ko bakabna biya kana geisetti bisu kanne sam ba ina to jiru as normal ilala majra mero amma kana wanti namo getisu sagana nageenya namo ta nageenya lemile kanga fata uttu rajra ta kana amma wanti godamun rajra ta nageenya kana yafasmo security kana yadda ibu da fi amma sai siyasa kan nageenya hawasa giddu gale fitin barbaci inni kun karo na siyasa kenya birkane kallati kan yiyo ilalle gitu kana ramma mutuman sagara gara kan nake na jira Allah wanda kana ba e kan da bala da mani sai gadi sai amma hawasa ni mal barbada tafi sai ni gudan yaro kana mali da jinne ni siyasa kan nu amma security hawasa kenya wajin wani madam smith nageenya kana agunci sun bai murte sa wala barun bai yo ya Mutman denda siasa kabujurat. Aku bukan jarumialin siasa. Kayu siasa yang magis kecurah demen yujurat. Wanti kau tu nerajurat tu hukum tu segi siasa kini segi awasa kini awal madal sesuruhan dahulu nerajurat.
Mutman hari itu dah. Wanita international amnesty bahasannya orang oke segali korate. Ibu saya pastikan siasa biar itu sucian. Duitin duitin lembirnya barang dengan ni. Duit sakit nuka ban. Ajece lembirnya duitin lembirnya buang siasa hari mau toko lingjur biar kesekesek. Duiti ajece lembirnya terawat sama tu. Kamu kembali atau enggak atau hari itu lah ini apa ni tangan. Ummi berarti bahaya mereka dah murmu itu cawan dah. Abalu tak jesse isani mutman sekarang mutman tiga atau masa ada rakina juru seran. Korati, kamu tu orang kan kharau atau cerat di AC. Harga umat ni berbarukan umat apa kena nuka bahkan jangan biarkan kawan. Kasi umat apa kulla menjadi dewi suka.
Radio segala Amerika, Nakur Malika, Ambora.